Campus FM je prezenta.
Lux et tenebre, daun ud lam tal medioevo.
Issabiħu l-ikraħ tal medioevo. Riċerka u kidba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni
Slejn Buħaġar u George Peresso. Lesti ħan iklu, nistaw nsemmuħ il-program tal-lum. Ħan nitħlu fil-kċina u fil-kamra tal-ikel fiż-żmien il-Medjuevu. U nassigurakom li r-riħat fuħu tiftaħlek l-abtit għax ħafna mir-riċetti li waslu sa żminna ġa kienu magħrufa fiż-żmien il-Medjuevu. U uħut minnhom wirtuhom minn żmien ir-Rumani wkoll.
Naturalment kienet teżisti l-kċina u l-kamra tal-ikel u allura l-ikel li kien tan-nies tat-tajjeb tal-merkanti sa ansikra tal-monasteri u kienet teżisti l-kċina b'l-ikel ta' minn ma kellux għaxija tal-lejla bħal dejjem wara kollox.
Imma ħanibdew biskandlu kulinarju jew aħjar biex inkunu preċiżi batt li kien hemm intkaża bih illum ngħidu li hu etikett, buone manjere għat-tavola, galateo, good table manners, imma dak iż-żmien kien qajjem kull qaru każa. Dan kollu għax xi ħadd għamel użu tal-furketta waqt l-ikel. Il-prinċipessa Teodora bint l-imperatur ta' Biżanzju kienet waslet Venezja biex tiżewweġ lid-doġe Domenico Selvo. Milli jidher kienet fajla delikata ħafna. Waqt li kell għajmet sensazzjoni għax kielet bil-furketta li ġabet magħha minn pajjiża. Il-qaddisa x-xeta San Pietru Damjan li jgħix bejn is-snin 1072 li kien rabba l-istonku tiegħu għalli kell aktar aħrax u blatoma jekk mhux waħda morra, baqa' skantat u skandalizzat kif sar jaf li l-prinċipessa bdiet tiekol b'furketta tal-metall. Ħalla miktub hekk.
Ma missiċ li kell bida ma l-ewnuki taħħa għatawla li kell f'biċċiet żgħar. Imbagħad resqet lej ħalqa billi użat speċi tal-anzetta tad-deb b'żewġ ponot.
Il-qaddis mingħajr ma qatt jomot il-kliem qal li l-prinċipessa mietet bil-gangrena u jinterpreta dan bħala kastik talla talli għamlet dan id-dnub. Verb Latin li Igor il-kittib għax-xeta jagħtina kwadru ta' din il-prinċipessa bil-kemm tmiss li kelma ħalqa, dak li aħna ngħidu ħalqa meħjut. Ligord ifisser appuntu kemm it-tiem, aktar x'tiekol bħalqa magħluq. Kuntrarju għall-Venezzjani u n-nies tal-Punent li ma kellhom l-ebda manjieri għal fuq il-mejda, jieklu bħalqhom miftuħ imeċ ilqu jitkellmu waqt li jieklu. Il-Biżantini kellhom diġà ħafna manjieri fuq il-mejda li għalihom sa minn żmien ir-Rumani kienu ikkritikati bħala sinifeteti. Imbagħad fuq il-mejda imperjali dawn il-manjieri kienu xi ħaġa aktar. Pereżempju, il-ħuta kienet tittikel minnaħa waħda, ma setgħux idawruha u ħadd ma seta' jaqsam il-ħobża qabel l-imperatur.
Interessanti li bidja l-Venezjan il-furketta hija msejħa piron mill-Grik pajrajn li appuntu tfisser seffut li jilabra tal-metall jew injam puntata imdaħla fil-laħam biex iżommu fl-imkien waqt li jkun qed jinxtewa. Is-seffut kien jintuża ħafna fil-kċina tal-Medjuevu għas-sajran ta' tjur kif jidher minn xi disinji u pitturi medjevali. Il-fatt li l-Venezjani użaw kelma Griega għal-furketta juri kemm dawn kellhom influenza mill-ħajja tal-Biżantini.
San Pietro Damjan ma kienx waħdu li tkaza b'ħafna manjieri delikati fuq il-mejda. Ċertu, l-lotario dei konti disenji li jiex bejn l-1160-1216 u li wara laħaq papa b'lisem ta' Innoċenzu III kien ħareġ ktieb l-isem xejn appetitus, de miseria umane kondizjonis. Fih niżżel l-ista sħiħa ta' affarijiet li ma jixirqux lil min irid isalva ruħu.
Kemm hi aktar tafruha?
Li wieħed iżejjen il-mejda tiegħu xi dvalja dekorata, skikem bil-manku tal-avorju, koppja xorb tad-deħb, platti tal-fidda, tazzi u tazzi biż-żennuna, borom u dixxijiet, platti għas-sopopu u maref bil-friket u s-salliri bieqi u xiżil. Għax hemm miktub, meta l-bniedem imut ma jħux xejn miegħu, u l-glorja tiegħu tintemm miegħu.
Kliem li jider li imur kontra kull imġiba tajba waqt li kell, imma wieħed irid jifhem dan id-diskors fil-kuntest tiegħu. Il-kittib qaddis u skruplus kien qed joħodha kontra dawk li bil-ġid tagħhom kienu qed joħolqu klassi soċjali differenti minn tal-foqra li mhux biss ma kellhomx dan kollu fuq il-mejda biex jieklu bihom u fihom, imma lanqas biss kellhom ikel. Il-Knisja imħeġġa mill-Vanġelu kienet ħossa obbligata toħodha kontra dawk li kienu jinqataw mill-foqra li bit-talim evanġeliku kienu jiġu l-ewwel għal Kristu. Il-Knisja b'dan il-mod aħrax kienet qed tiddefendi it-talim soċjali tagħha. Żgur ukoll li dan il-kittieb kien qed jatibotta lil dawk il-monasteri fejn il-moderazzjoni fl-ikel kienet qed tintesa, l-aktar fil-monasteri irjali fejn l-abbati ma kienx ikun membru tal-komunità monakali. U għalhekk meta dan kien jiekol fl-abbazija mal-mistednin tiegħu, l-ikel kien ikun wieħed abbundanti. Il-Knisja dejjem qiset il-gula il-ħniżrija bħala wieħed min-nubiet kbar għax id-dnub kontra dawk li m'għandhomx jieklu.
Aħna konna qegħdin nitkellmu fuq il-furketta li nafu li daħlet sew fl-Ewropa bħala mezz tal-ikel fis-seklu 16 meta bdew jitlu wkoll ħafna manjieri waqt l-ikel l-aktar wara l-pubblikazzjoni tal-ktieb De Civilitate Morum Puerilium fuq l-imġiba tajba tat-tfal. Miktub fis-sena 1530 mill-għarif Erasmus u ktieb ieħor miktub l-aktar as-soċjetajiet aristokratiċi il-ktieb tal-Kortiġjan ta' Baldassare Castiglione miktub sentej qabel u li fuq huwa bbażat il-Galateo ta' Della Casa.
Ma jfissirx li fil-Kċina ma kienx hemm l-użu tal-friket, imma dawn kienu kbar biex jaqbdu bihom xi tajra msajra jew biċċalħam mixwija. Kienu jużaw ukoll biex il-mistednin kienu jieħdu l-ikel mill-platt jew mill-borom u d-dixxijiet imqiegħda fin-nofs tal-mejda. Imma l-bqija l-ikel tal-laħam speċjalment tat-tjur u l-biċċiet tal-koxox tax-xi annimali kienu jittieklu bl-idejn, mhux dejjem kienu jaħslu idejhom. Il-monaċi kellhom obbligu li kemm qabel jieklu u kemm wara jaħslu jdejhom mill-ilma li kien hemm ħdejn ir-refettorju. F'kunventi antiki anki hawn Malta għadhom jissejħu il-lavaman. Id-drawwa tal-ħassil tal-idejn qabel l-ikel daħlet ukoll fiċ-ċelebrazzjoni tal-qoddisa qabel l-offertorju fil-waqt li ċ-ċelebrant kien jgħid silta mis-salm li bil-Latin jibda Lavabo Inter Innocens Manus Mea. Naħsel jidi fost l-innoċenti.
Mhux tab xejn li f'kull lingwa Ewropea jeżisti hawn bħal l-idejn li magħrif tal-fidda.
Imma billi anke mill-fidda tista' titħammeġ, il-kittieb fra Bonvicino da Riva fl-1290 kiteb hekk.
Ħalli jdejk ikunu notfa, iddaħħal subajk f'udnejk jew idek f'xarek, u min ikun qed jiekol m'għandux iħokk l-aktar f'ċerti partijiet maħmuġa tal-ġisem.
Għalkemm il-buon frate buon viċinu ma jitħolx fid-dettalji ta' dawn il-partijiet maħmuġa, iżda kittiba oħra ma joqogħdu xlura li isemmu uħut minnhom.
Fosthom it-tindif ta' dwiefer, it-tindif tal-imnieħer bliet jew biswaba. Awtur ieħor jagħti parir biex jekk wieħed irid iħokk waqt l-ikel juża l-inqas ħidu fuq il-ħwejjeġ.
Ma jfissirx li m'għandniex dokumenti anki jekk rari tal-użu tal-furketta fost in-nies tal-punent, anki ta' nisa l-barbaru, fi żmien qabel ma l-furketta saret użata minn kulħadd, għall-inqas minn kien isib x'ikol.
F'minjatura tas-seklu 11, pubblikazzjoni ta' il-kodiċi tal-Liġi Longobarda, ir-re Rotari li jagħmel din il-kodiċi jidher juża furketta u sikkina biex jaqta' l-laħam. Il-furketta tidher ukoll f'minjaturi tal-istess żmien jiġifieri bejn is-snin 1000 u s-sena 1025. Dawn il-minjaturi insibuhom fi ktieb jismu De Universo, miktub minn Rabanus Maurus, miktub biex jallem li n-nies tal-Ewropa jgħixu b'mod li llum insejħulu ċivili. U mill-minjaturi jidher li l-awtur twassal messaġġ li l-imġiba fuq il-mejda kienet sinjal ta' ċiviltà u mhux ta' barbarizmu. Anki minn din l-imġiba tnislet l-Ewropa.
Imma l-friket baqgħu rarità jew marbuta l-aktar mal-Italja. Merkan Franċiż tal-ħarir u drappijiet ra l-ewwel darba l-użu tal-friket fis-sena 1518 u f'Venezja l-aktar belt tal-punent li kellha konnessjoni mal-Vant. Meta Katerina de Medici iż-żewġet lil Dauphin ta' Franza fis-sena 1533, ħadet magħha s-setta skiken, imaref u xi furketta. Imma l-użu tal-furketta mal-Franċiżi ftit li xejn qabad, anki man-nobli li baqgħu jieklu bidejhom jew jgħinu ruhom bil-ħobs. Tiskantaw x'jekk ngħidulkom li n-Nejvi Ingliża sal-1897 kienet tipprojbixxi l-użu tal-friket u skiken, imma dan aktarx għal raġunijiet ta' ħarsien bejn il-baħrin infushom.
L-awtriċi Chiara Frugoni li kitbet bestseller fejn hemm kapitlu dwar id-drawijiet tal-ikel fil-Medjuevu, tgħid li sabet pittura tas-seklu 12 li tarrafigura l-aħħar ikla ta' Ġesu fejn il-mejda tidher fuqha wkoll furketta.
Dan id-dokument iddisinjat jidher fil-ktieb Ortus Deliciarum tal-Badessa Herrad of Ohenburg, wieħed mill-aħjar kotba pedagogiċi ta' dawk iż-żminijiet minn l-istampi u poeżiji u tarif.
Hemm ikel Taljan li għamel l-użu tal-furketta kważi obbligatorju, la pasta, la ġin.
L-ġin kien ġa magħruf sew fi żmien Boccaccio u jissemma f'novelli kemm tiegħu u kemm ta' kittieba kontemporani. Boccaccio għandu novella dwar wieħed raġel sempliċi li kien jibla litteralment kull ma jgħidulu.
Per eżempju hemmen li hemm pajjiż fejn l-għeniet tal-għeneb kienu marbutin bit-salzett u kien hemm wiża li tbit il-flus.
Imma l-akbar waħda kienet li bella wilu li kien hemm muntanja magħmula minn ġobon parmeġġan maħkuk u n-nista hemmma kienu x'jagħmlu ħaġa oħra ħlif isajru l-imqarrun u r-ravjul, imsajra fil-brodu tat-tiġiġ u kulħadd kien jiekol kemm jiflaħ.
Ħadd jaf li l-ġinu tqiegħu ilma. Ir-Rumani kellhom dawn l-ingredjetti, imma qatt ma waslu biex jivvintaw l-imqarrun jew l-ispaghetti. Dik l-Italjani sejħula la pasta xxutta, aġina ibsa. Ir-Rumani kienu jużaw din it-taħlita ta' tqiegħu ilma għal ħobż biss, imma kellhom ikla magħmula minn aġina rqiqa msajra jew il-forn jew fiż-żejt. dik nisihu la laganum min fejġiet il-kelma lasagna, aġin ċat.
Kim bis fil-seklu 13 li laġina tal-lasagna daħlet fil-vokabularju medjevali, kif dan iż-żmien li daħlet forma ta' aġin ieħor, il-vermicelli.
Għalbidu laġin frisk kien aktar imħallat mal-brodu, mbagħad beda jissajjar u jittikela leħ waħdu. Appuntu aġin nixer, la pasta xxutta. Sqallija u Sardinja abdew jissemmew għal dan it-tip ta' aġin ġa mis-seklu 12. U sqallija skont dokument tal-Arbi għal Idriżi fis-seklu 12 u kwotat minn Kenneth Gambino u l-Bottigiex fil-ktieb tagħhom Storja tal-Kultura tal-ikel f'Malta dal-ikel kien jiġi trasportat minn Palermo lej pajjiżi kemm Musulmani u kemm insara. Għandna naħsbu li dal-ikel kien jittikol ukoll hawn Malta għall-inqas fil-postijiet urbani.
L-ġini bes kien ikel tajjeb għall-Baħara, għalhekk insibu użat ħafna fil-portijiet bħal Ġenova u Pisa, bħalma kienu użat mill-Baħara il-Galletti.
Interessanti li f'Palermo fis-sena 1371 ħareġ dokument dwar il-prezzijiet u fost dawn hemm il-prezz kemm tal-imqarrun u l-lasanji magħmula mill-granza, makkaruni blanki sisimula il lasanji disimula u dawk magħmula mtqiqa bjat irfinut tal-qamħ, makkaruni blanki di farina e lasanji di farina. Għal kull tip ta' ġin kien hemm innieżel il-prezz. Kif hemm ukoll il-prezz għal pasta xxutta u pasta banjata, dan kull juri kemm l-aġin kien sar ikel importanti.
Ma tissemmix il-konserva tat-tadam, għax it-tadam daħal aktar tard fl-Ewropa ma l-iskoperta tal-Amerika. Anzi, it-salsa tat-tadam ma l-aġin qabdet sewwa mis-seklu 19 il quddiem. Aktar xmela li il-pasta għax xutta fil-Medjuevu kienet tittikel b'taħlita ta' żejt u ħwawar u ġobon u naħsbu wkoll it-tew.
Il-ħobża kienet intużat ħafna mill-fqar bħala platt li fih jitfu l-ikel li kunu sa jieklu, ngħidu aħna l-ġobon, il-basal, il-fażola, il-laħam xi biċċa ħut immelħa. Insomma, sandwich medjevali li ħafna ħaddiema għadhom jużaw sal-jum jew iġibu mid-dar jew jixtru minn xi ħanut li ħawarlek ħobża b'kull ġid li jiftaħlek l-abtit. Wara kollox ma niskantawx jekk nisimgħu li l-veru hamburger ivvintaw ir-Rumani. Ħobża żgħira maqtuha min-nofs u fin-nofs speċi ta' pulpetta tal-laħam imqattar iqe.
Il-ħobż ukoll kien jintuża bħal ftit fis-sopop jew moqli fuq il-wiċċ tas-soppa kif għadna nagħmlu llum.
Is-sopop kienu popolari ħafna fil-Medjuev. U tradizzjoni trid li l-ministra ivvinta ministru talla jiġifieri saċerdot, ċertament xi abbati f'abbazija jew patri f'xi kunvent biex dawna jitimgħu lill-fuqra u lill-pellegrini li skont id-drawa medjevali kellhom dritt għal ftit ikel fl-abbazija u fil-kunventi. Imma dawn il-pellegrini ħafna drabi kienu jaslu biex jittalbu ftit ikel u ftit ilma jew imbit fl-aktar ħinijiet strambi meta l-monaċi jkunu qegħdin jistrieħu jew jitolbu u jaħdmu. U hekk, dejjem skont it-tradizzjoni, dan il-Ministru Talla ħareġ bl-idea li jagħmel soppa mill-ħaxix tal-iliqi tal-abbazija u kien ħalli t-tisira f'borma fuq in-nar aktar ġbati wara li tkun saret u l-pellegrini li jaslu jgħinu ruhom billi jieħdu platt appuntu minestra, is-soppa tal-Ministru, u xi ftit ftit dejjem kien ikun hemm.
Natukom xi riċetta jew menu tal-Medjuevu, bħal din pereżempju tajba għar-randan jew l-avvent jew iż-żmien tas-sawm. Biċċiet tal-ħut moqlijin wara li jkunu miksin b'taħlita tas-sew imħawra u tajba. Ħanibdew l-ewwel bit-taħlita, il-better.
U ftit-tin. Għalleħ fil-bilra sakemm isir artab. Imbagħad qafeġ kollox fil-miris. Żid ftit lew timqatta, żid l-anġas imqatta. Ta' biċċiet żgħir, żid ftit tamar, qatta wirqiq u żidu mat-taħlita. Imbagħad aqbad xi ħuta imqatta bħal bakkaljaw, jew xoħut juħor bħal dan, u ħaltu mat-taħlita, u waqli kollox fiż-żejt jgħali.
Il-problema kienet li kien hemm żmien fl-Ewropa ta' tramuntana li kien diffiċli wieħed isib iż-żejt, minħabba li l-Arab kellhom fidhom pajjiżi bħal Qallija magħrufa għaż-żejt u mhux kulħadd kellu kummerċ mal-Griegi magħrufa wkoll għaż-żejt. U allura kienu jużaw ix-xaħam, imma x-xaħam kien ipprojbit fil-ġranet tas-sawm u allura kienu jużaw il-butier tal-ħalib. Sakemm is-sawm ma kienx jipprojbixxi wkoll il-lattiċini.
Ħanipruvaw inħejju menu għand familja tat-tajjeb fil-Medjuevu. U bil-waqt li kla tajba ta' sinjuri il-mużika ma kienx tonqos, wissa tonqos ukoll fil-programm tagħna.
Aktar xkont issib xi pastizzi żgħar mimlija bil-fwiet tal-merluzz jew bil-mudullun taċ-ċanga. Imbagħad bruett tal-laħam imqattar iq f'salsa imħawra bil-kannella jew inkella pulpetti tal-mudullum. Għal min iħobb is-sallur kien ikun hemm minnhom f'purè maquda sew. Imbagħad aktar x'kien ikun hemm xi ħuta tajba tal-ilma ħelu bl-Ingliż loċ f'salsa kiesħa ta' ħaxix aħdar, biċċiet tal-ħam mixwi jew molli. Kien ikun hemm frejjeġ, ħuta msejħa abramida jew brim. Fost il-ħut kont issib l-istarġjun magħrufa għall-kavjar u ma kinux jonqsu varjetà kbira ta' ġeli.
Min wieħor ma kienx jonqos laħam tal-annimali kkaċċjati fil-boskijiet u l-laħam taċ-ċerv kien infittex ħafna u ħafna drabi kien ikel irjali. Jew il-ħuta magħrufa wkoll bħala għalfat spiċċi ta' sallura twila. Naturalment, ħafna nies tal-Medjuevu twieldu u mietu minqatt ma daqu jew kielu minn dan l-ikel tajjeb. Imma dan it-tip ta' ikel insibuh imniżżel fil-ktieb li Ménagère de Paris, ir-raġel kif għandu jkun ta' Pariġi. Ktieb ippubblikata l-ħabta tas-sena 1393 u li fih fost l-oħrajn hemm kapitlu fih 15-il taqsima dwar ikel u riċetti li għandhom jagħmlu minn merkant ta' Pariġi membru tal-burġwazi ġdida in Nouveau Riche xi ħadd li verament jgħod fil-ħajja Pariġina u l-mużika waqt l-ikel kif għedna naturalment ma kienx tonqos.
mal-mużika medjevali wasalna fit-tmien program ieħor. George u Ina Silejn inselmulkom. Smajtu.
Lux et tenebre. Dawnu dlam tal-medjuevu.
Riċerka u kidba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni Silejn Buħaġar u George Peresso.
Program ta' Campus FM.